Ahora vamos a charlar con la alcaldesa de Trabada, Mayra García. ¿Cómo estamos, Mayra? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Sabe usted que se está a terminar una etapa, una etapa de 4 años. Gustaríame que nos contara, pues más o menos, cómo valora estos últimos 4 años de gestión, qué consiguió sacar adiante, qué lle queda por diante, cómo se valora y cómo valora a gestión de todo su equipo.
Bueno, pois a verdade é que, como todos coñecedes, non? Pois eu creo que somos un goberno que traballamos pois constantemente, rigurosamente, co único obxectivo de promover servicios á veciñanza. Eu creo que bueno, pois neste mandato xuntado pois ao que conseguíramos acabar no anterior, pois facemos pois 8 anos nos que nos centramos en ofrecer servicios públicos aos nosos veciños, esa foi a nosa prioridade. Duplicamos o número de personal que atende aos maiores nas súas casas, pasando de ter en servicios sociales unha traballadora social e 5 auxiliares de axuda no fogar a 2 traballadoras sociais e 10 auxiliares de axuda no fogar. Como saben, pois fai agora preto de 4 anos que puxemos en marcha tamén o centro de atención aos maiores, que conta con 39 prazas. Facemos tamén programas de terapia ocupacional nas parroquias para os maiores, para fomentar pois a súa autonomía persoal. Abrimos un punto de atención á infancia tamén en xaneiro de 2020, porque bueno, creíamos que era necesario poder ofrecerlles servicios aos nosos veciños, sobre todo ás nosas familias, para que desa forma pois aumentar tamén o número de matrícula no colegio. Puxamos en marcha tamén diferentes programas de conciliación, pois por exemplo, os programas de Ludiserans, os programas de madrugadores, os campamentos infantís, pois todas estas actividades e todos estes servicios dos que falo, pois non existían cando estaba o Partido Popular, non? Entón, eu sempre digo que, bueno, gobernamos con mirada de muller, porque dende logo, pois sabemos que na actualidade aínda, ademais se cabe no rural, pois aínda somos as mulleres as que asumimos ese rol principal da labor dos cuidados nas casas, non? Entonces, evidentemente, pois se somos capaces dende as administracións de achegar pois servicios reais e efectivos, pois vamos tamén a contribuir pois a que as mulleres deixemos de cargar con ese rol e a garantir pois esa igualdade tamén real e efectiva entre homes e mulleres. Pero a maiores de isto, pois bueno, non deixamos aparte tampouco pois o que son as obras municipais, a rehabilitación de inmobles municipais nos que se promoveu ademais pois un uso social para os mesmos. Neste mandato pois tamén abrimos ese centro etnográfico, o centro de Xosé Rocha, na antiga escola de Trabada, que rehabilitáramos de forma integral anteriormente, e albergamos unha maravillosa colección na que, bueno, pois todos os visitantes poden revivir un pouquiño os tempos, a vida de antes dos seus antepasados, non? Pero tamén, pois na antiga escola de Sante, pois fixemos un albergue municipal de peregrinos, que precisamente hoxe mesmo pois chamaban para facer reserva peregrinos que pasan por esta ruta que é a antiga e a original do Camiño Norte, non? Do mesmo forma, pois rehabilitamos outras escolas, converténdoas en vivendas na que pois recientemente pois tamén se utilizaban por eses técnicos que viñeron dende o Ministerio para chegar as novas tecnologías á nosa veciñanza. É dicir, non só rehabilitamos os inmobles, senón que intentamos buscar que señan útiles e que realmente pois dende o Concello se manteñan, porque sabemos que ao igual que nas casas, ao final pois cando realmente se utilizan é a mellor forma precisamente para que se manteñan en bo estado. Ao mesmo tempo, pois aumentamos tamén o número de dotacións públicas municipais, Estamos construindo unha nova zona deportiva dándolle un uso a un campo de fútbol que estaba inservible, xa que non cumplía as medidas reglamentarias da Federación Galega de Fútbol. Nel construímos unha pista de pádel, unha pista multideporte, e agora esta semana estrenamos unha tirolina infantil. Nos vindeiros meses faremos un campo de bolos, unha zona tamén de calistenia, e tamén pois unha zona con unos parques biosaludables, que tamén nos lo demanda a xente maior, para así, pois nesa nova zona deportiva, poder ter logo espacios adecuados para todas as cidades, non? Ter así un espacio transversal. Pero nas parroquias pois tamén fixemos unha importante mellora no que se refire ás dotacións públicas. Por exemplo, en Sante melloramos o pabellón polideportivo, construindo unhos vestuarios e pechando a zona que estaba aberta. Na Ría de Abres fixemos un aparcamento de autocaravanas que conta con alumeado ornamental e compramos unha finca para poder construir un centro social. En Fornia, pois, achegamos tamén un parque infantil, xa que é unha parroquia na que nos últimos anos naceron bastantes nenos, e seguimos pois mellorando a rede viaria provincial e municipal, tamén nas 8 parroquias do concello, que hai que recordar que fai 8 anos o Partido Popular nos deixou unha rede viaria municipal intransitable e moi deteriorada. Ahora pois contamos con actuacións en todos os núcleos de población nos que realmente vive xente. Tamén pois melloramos varios abastecementos e alumeados públicos con axudas pois neste caso tamén de o Ministerio, dos fondos Next Generation, que tamén chegan pois ás zonas rurais, non? Eu creo que é importante salientar que temos en Madrid un goberno sensible que as necesidades do mundo rural, que as necesidades dos concellos pequenos. Conseguimos tamén 142.000 euros nun proxecto innovador para achegar novos servicios aos maiores nas súas vivendas, como é fisioterapia, terapia ocupacional, acompañamentos hospitalarios para facer compras, para ir ao centro de saúde, en definitiva, pois para mellorar pois eso, a súa vellez, mentras poidan estar nas súas casas, porque hai que decir que, bueno, pois a residencia de maiores, a verdade, está prácticamente ao 100%, e dende logo, pois cantos máis servicios haxa para contribuir a un envellecemento digno, pois van a contar sempre con nós para poder facer pois e impulsar novas medidas que contribúan precisamente a que os maiores poidan disfrutar dos seus últimos días pois con os cuidados como merecen, non? Fixemos tamén unha axenda cultural e de ocio transversal durante todo o ano, como son pois os ciclos teatrais mensuais, os concertos musicais, cine na rúa, os cantos de taberna, este fin de semana as xornadas de o tapeo, ou para o próximo mes como vai ser a festa gastronómica da Enfariñada. Todo isto pois coa finalidade de que a veciñanza do concello poida ter uns servicios públicos de calidade, uns espazos cuidados e unha oferta de ocio similar á de vilas máis grandes. E a verdade é que os datos pois nos amosan que imos polo bo camiño, non? Nos últimos 8 anos do anterior goberno do Partido Popular, o ritmo de perda de poboación era de preto dun 20%, e agora pois estamos freando ata acabar pois nos últimos 8 anos do noso goberno, do goberno socialista, ata acabar un 4%, non, de perda de poboación. Por lo tanto, estamos convencidos de que as medidas que levamos a cabo contribuíron a frear esa perda de poboación que viña sufrindo de forma moi exagerada o noso concello pola falta de políticas que garantiran os servicios públicos reais e efectivos no rural. Estes 8 anos gobernamos ca mirada posta na nosa xente, ca mirada posta no noso territorio, pero tamén ca mirada posta no futuro, e sen deixar nunca a un lado a nosa identidade, polo que, bueno, pois tamén decido pois volver a presentarme, non? Temos proxecto, temos equipo e temos, sobre todo, pois o aval de dos feitos que, como acabo de relatarles, levamos a cabo e da evolución que supuxo no noso concello, e polo tanto, pois eso, temos ganas e ilusión para seguir adiante con este proxecto que iniciábamos fai 8 anos.
Eso lle ia preguntar se ademais de ter xa bastante experiencia, porque son 8 anos de goberno, seguen vos tendo ilusión e ganas por seguir adiante levando o futuro do concello de Trabada.
Pois claro que sí, evidentemente, sin ilusión pois non conseguiríamos nada, non? E dende logo, pois, evidentemente que seguimos con ela, seguimos, pois, eso, cas mesmas ganas cas que chegamos, e co aval, eso sí, pois, da experiencia, do coñecemento, e tamén, pois, por que non decilo, da nosa trayectoria, non? Eu creo que todos a coñecen, e creo que realmente, pois, son cuestións importantes que hai que ter en conta para decidir despois o futuro do noso povo. Así que, pola nosa parte, pois eso, con as mesmas ganas de traballar que cando chegamos.
Pois moitas gracias por estar con nós e facer este repaso. Que vaya todo ben, bo día.
Gracias a vos, moi boa tarde.